Jak dopadlo první plošné testování žáků základních a mateřských škol? Jak bude vypadat další rozvolňování protiepidemických opatření? A mělo by si Česko co nejdříve předobjednat zatím neschválené vakcíny, včetně ruského Sputniku V? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus je nový ministr zdravotnictví za hnutí ANO. Do svého jmenování ministrem ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a do minulého týdne také člen Rady Českého rozhlasu Petr Arenberger. Dobrý den, vítejte v našem přenosovém voze. Včera se vrátili do škol žáci prvního stupně, speciálních škol a předškoláci do mateřských škol. Podmínkou bylo testování. Máte výsledky, kolik žáků včera při tom testování bylo pozitivních?
Já jsem se hned ráno zvědavě šel podívat do jedné školky tady v Praze a viděl jsem, že děti to zvládají možná ještě lépe než rodiče. Bylo to naprosto úžasné. Mluvil jsem tam s jedním malým chlapečkem, který mi říkal, že je to něco mezi čištěním zubů a čištěním nosu, takže to pochopil velmi dobře, jak se to má dělat, a bylo to příjemné, ale vy asi chcete nějaká čísla.
Přesně tak.
My jsme je dneska dostali, ale ještě nejsou úplně validovaná, takže bych nechtěl nějaké konkrétní údaje dávat, navíc je to vlastně zkušenost z jednoho dne.
A alespoň řádově, když vezmeme celou republiku, ten počet pozitivních případů je v desítkách, stovkách, v tisících?
Je to ve větších desítkách.
Čekal jste, že to bude víc?
Nečekal jsem, že to bude víc, protože my máme zkušenosti s antigenním testováním zdravých lidí, kde se ani nepředpokládá, že by měl být nějaký velký záchyt, protože vlastně nikomu nic není, tak zcela logicky by většina z těchto lidí měla být zdravá.
Tady už v minulých dnech a týdnech byly pochybnosti o tom, nakolik kvalitní ty vybrané testy jsou. Vy sdílíte tyhle ty pochybnosti?
Tak my samozřejmě musíme vycházet z toho, co nám dodává výrobce, a podle toho se potom ta vlastní vyjádření vystavují, takže zatím nemáme nějaké zásadní pochybnosti, že by to nemělo fungovat. Pochopitelně, že PCR testy jsou přesnější oproti antigenním testům, ale zase to není tak, že byste hned během 20 minut věděl výsledek.
Právě na PCR testy se chci zeptat, protože Správa státních hmotných rezerv oznámila, že vypsala zakázku na nákup dalších 5,5 milionů antigenních testů do škol. Vy jste přitom v pátek v České televizi mluvil právě o tom, že byste se chtěl dostat k PCR testům. Znamená to, že jste ten nápad opustil, nebo že není reálné, aby se to zrealizovalo během 2 týdnů?
Určitě to není reálné to zorganizovat takhle rychle, protože těch, neříkám neznámých, ale těch parametrů, které musíme zjistit, je samozřejmě mnohem více, protože je to za prvé logistika, kdo bude svážet ty vzorky, kapacity laboratoří. My si musíme uvědomit, že třeba s tím, když se začne postupně rozvolňovat a umožní se i třeba plánované operace, umožní se vůbec plánovaná zdravotní péče, tak se velice rychle může stát, že naše laboratoře budou muset dělat tu práci, na kterou byli zvyklí standardně ještě před pandemií.
To znamená, že ta kapacita by byla nižší než je.
Ano,
teď.
My sice máme obrovskou volnou kapacitu, dneska 50-60 tisíc vyšetření můžeme dělat denně v České republice, jak jsme dělali třeba na podzim, ale to bylo samozřejmě na úkor toho provozu, který byl přibržděný, ale teď se vracíme
zpátky.
Na
druhé straně u těch školních PCR testů se uvažuje o takzvaném půlování, to znamená, že ty vzorky za několik dětí by se daly dohromady a v podstatě ten test by byl potom jeden. Vy říkáte, že za 2 týdny to nejde stihnout, za jak dlouho to půjde stihnout, kdy je to reálné?
Já bych zatím nějaké konkrétní číslo nedával, protože my musíme vůbec zjistit kapacity těch okolních laboratoří, které nejsou běžně zapojeny do zdravotnického provozu a které by se musely v těchto situacích využívat. Pak se musí vymyslet, jakým způsobem je financovat, protože to už asi nepůjde jednoduše jenom ze zdravotního pojištění, protože nemají primárně smlouvy se zdravotními pojišťovnami, ale to všechno se musí doladit. Možná ty zdravotní pojišťovny do toho za nějakých podmínek půjdou, ale musí se zase to zasmluvnit a podobně. Takže
to znamená, že žádný odhad, jestli třeba za měsíc by to šlo, nebo jestli je to až záležitost po prázdninách?
To po prázdninách bych byl ambiciozní v tom, že by to mohlo být i dřív, a ono je to i praktičtější z hlediska odběru, protože to PCR přeci jenom je šetrnější pro ten odběr.
Na druhé straně do prázdnin, jestli dobře počítám, zbývají 2,5 měsíce. Takže
ano,
to se dá
je to
stihnout?
Skutečně tak, ale to si myslím, že se i stihnout dá, jako v podstatě tam jde o to, jak rychle se to podaří zorganizovat.
A když se ještě vrátím k výsledkům těch negativních testů z prvního dne, berete to, že to bude nějaký podklad pro rozhodování, protože ve středu ve čtvrtek bude další kolo testování, nějaký podklad pro rozhodování, jestli dál ve školách nerozvolnit, jestli třeba nezrušit ten rotační systém?
Já myslím, že ten rotační systém musí být nastaven ještě aspoň týden, abychom měli nějaká konkrétní čísla. Ono to není jenom to, co nachytáme vlastně ze škol, ale jak se bude měnit epidemiologická situace s tímhletím relativně rozsáhlým rozvolněním, které jsme udělali, a to nejen, že jsme pustili 400 tisíc dětí do škol a příští týden to bude dalších jiných, myslím asi 300, takže to jsou velká čísla, ale pochopitelně rozhýbali jsme rodiče. Včera, když jste jeli po městě, tak jste určitě, a dneska také, tak člověk zjistí, že najednou té dopravy přibylo, čili to není jenom tím, že by bylo hezké počasí, ale také, že a včera zrovna i pršelo.
Je to znát i z relací zelené vlny, které se od včerejška výrazně protáhly. Pane ministře, vy jste ve funkci necelý týden, přesto jste už ve dvou případech musel měnit něco, co jste předtím podepsal nebo veřejně prezentoval. V jednom případě šlo o specifikaci pro zakázku právě na ty další antigenní testy do škol. Původně mohlo jít i o testy ze Stolice nebo z Hlenu. To jste následně v té specifikaci vyškrtl. Ještě víc pozornosti vyvolalo to, kdy jste v pátek oznámil možnost venkovního sportování až 20 lidí, aby se to následně po včerejším jednání vlády změnilo na maximálně 6 dvojic, minimálně v 10-metrových rozestupech. TOP 09 dnes v této souvislosti ve sněmovně kritizovala chaotickou komunikaci ministerstva. Berete to jako oprávněnou kritiku?
Já si myslím, že ne, protože obojí bylo vlastně upřesnění, takže jestli to poslanci nechápou, tak to určitě není problém na straně
Já se omlouvám, ale jestli v pátek řeknete, že může se hrát fotbal bez brankářů s 20 lidmi a potom řeknete, že to bude ve skupinkách 6 dvojic na vzdálenost 10 metrů, tak to ten fotbal si úplně představit nedovedu. To přece není jenom upřesnění, to je výrazný rozdíl.
Já jsem v pátek vlastně prezentoval to, co připravil můj předchůdce, což bylo vlastně těsně před jeho odchodem, a během toho týdne a hlavně teda pátek odpoledne přišla stanoviska epidemiologů, která nám řekla, že prostě tak toto nejde a že nemůžeme pustit tolik lidí ještě při tom rozvolnění, které bylo, ještě pustit to sportování. Takže tam byly dvě možnosti. Buď to nechat populisticky běžet a risknout to a prostě zase za 14 dní ty školy zavřít, což je samozřejmě jedna z variant, ale podle mě by to nebylo dobře pro ty děti, které už v té škole budou a chtěli by asi být dále. A nebo prostě dát na odborníky a říct si, ano, vznikl tam nějaký problém, který nebyl s epidemiology konzultován, a proto jsme museli rozhodnout, že tu malou část necháme vlastně na původním stavu. Ono to nebylo, že jsme něco měnili, ale to, co běželo do neděle, pokračuje pondělí, úterý.
Jste kvůli tomu třeba naštvaný na pana ministra Blatného nebo na zaměstnance ministerstva zdravotnictví, že vás do téhle situace dostali, že to, co vy říkáte, že se to začalo řešit v pátek odpoledne, že ty připomínky se neřešily dřív?
Ne, tak já si myslím, že určitě to dělali v dobré víře, že už něco umožní. A ono vlastně byla i výhoda v tom, že mně se i ten materiál nelíbil trošku po právní stránce. Ne, že by byl špatně udělán, ale byly tam nějaké připomínky už k podobným materiálům předtím z hlediska právního. To znamená, že tam nebylo dobře zdůvodněno, proč zrovna v tomto okamžiku se má dělat něco, co omezuje třeba pohyb a podobně.
Tím spíš není to chyba?
Já si myslím, že není, ale když už děláte nový materiál, tak tam samozřejmě i z epidemiologie, nejen od nás, ale i ze zahraničí, jsme tam dali trošku přesnější vysvětlení. Navíc ten výskyt té mutace, která se objevila v Děčíně a která je u nás na našem území úplně nová, tak nás skutečně jednoznačně přesvědčila o tom, že je potřeba přibrzdit. A já myslím, že i přesto, že jsem se už několikrát sportovcům omluvil, tak já myslím, že to každý musí pochopit, protože alternativou toho, že by se pustil sport, tak by se také mohlo stát, že by se zase zavřela škola.
Mimochodem k té mutaci v Děčíně, podle dnešních informací, to je sice brazilská mutace, ale ne ta aktuální, je to starší verze brazilské mutace. Mění to něco na tom, že jste tedy rozhodovali a báli se toho, že by to byla ta aktuální?
No tak samozřejmě aktuální by byla mnohem rizikovější, to je jasné. Na druhou stranu třeba konkrétně ten Děčín, ten tam měl ještě další epidemiologické problémy, takže tam jsme to zavřeli tak jako tak, ale obecně ta epidemiologická situace vůbec není dobrá, přestože se výrazně zlepšuje. Ale když si uvědomíme, že jsme vlastně na číslech, kdy jsme na podzim zavírali a my teďka ve stejné situaci a se stejnými čísly otvíráme, tak to je přeci jenom trošku napováženou a musíme si jednoznačně říct, že prostě ta situace není stabilní, že je velmi, velmi nejistá a nesmíme si dovolit dělat nějaké velké kejkle.
Nový ministr zdravotnictví za hnutí ANO Petr Arenberger je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Pane ministře, já se ještě vrátím k tomu venkovnímu sportování. Maximálně 6 dvoučlenných skupin s rozestupem minimálně 10 metrů, tak to tedy teď platí. Generální sekretář České unie sportu v tomto pořadu včera říkal, že si moc nedovede představit, jak to někdo bude kontrolovat. Vy si to dovedete představit?
Tak já si to dovedu představit, dokonce jsem viděl i nějaká videa, jak to probíhá a myslím, že kdo je trošku kreativní, tak určitě i v této situaci umožní trénink. My jsme nechtěli to otvírat tak, aby tam byly zápasy, to znamená, aby opravdu tam byly nějaké kontakty s jinými než dvěma vlastně hráči, kteří tam jsou, nebo dvěma, kteří trénují.
Takže... Pardon, kam já mířím, jestli tohle není typ opatření, která v podstatě hned od začátku jsou přijímána s tím, že se počítá s tím, že vlastně 100% nebudou dodržována.
Ne, to já doufám, že ne. A to, co... Ono se to zdá extrémně složité, protože my jsme vlastně... To není opatření jako takové, to je vlastně vysvětlení toho našeho mimořádného opatření, jak se dá použít, protože hned, jak jsme to v sobotu vydali, tak sportovci řekli, no to není možný, tak se tam sejdeme dva na hřišti. A to je jako hřiště fotbalový, nebo je to strahovský stadion a tam mají být dva lidi a tak. Čili začali jsme to diskutovat se sportovními svazy a našli jsme tohleto relativně složitě vyhlížející řešení, které právě umožní více dětem sportovat na nějaké definované ploše. A kdo to nebude schopen zorganizovat, no tak samozřejmě stále je alternativa nesportovat a být doma u televize. No.
Vás kritizovali v těch posledních dnech mnozí právníci, a to za páteční a sobotní vyjádření, že sice nemáte po ukončení nouzového stavu právní podklad pro omezení počtu lidí, kteří se mohou setkat, ale že přesto to omezení chcete vydat a nakonec se tak stalo, že se mohou potkat maximálně dva lidé, s tím, že tedy pokud to následně zruší soud, tak vy jste řekl, že pořád je dobré, že to bude platit alespoň dva týdny, než ten soud to zruší. Součástí slibu člena vlády, který jste ve středu podepsal, je, že budete dodržovat ústavu a zákony. V tomhletom případě nespronevěřil jste se tomu slibu?
Určitě ne, já bych tu novinářskou zkratku trošku upřesnil. Já jsem o tom mluvil v pátek večer, kdy ještě bylo na stole to opatření, které bylo vlastně vydáno tím mým předchůdcem v úterý. A k tomu jsem se vyjadřoval, protože tam opravdu mi chybělo to odborné zdůvodnění, proč vlastně takové trápení lidí děláme, proč je omezujeme, když tam není napsáno, že je epidemiologická situace špatná, mutace, vysoké hodnoty, všeho možného. Čili já mám právě ideálně čisté svědomí v tom, že jsme udělali v sobotu úplně něco jiného, vlastně tím jsme zrušili to předchozí, které z mého pohledu mohlo být chápáno více jako vadné a jsem přesvědčen o tom a právníci, s kterými jsem to konzultoval, tak byli také přesvědčeni, že takto vysvětlené opatření v tomto typu epidemie, kterou teďka prožíváme v této fázi, je naprosto v pořádku a určitě se nemáme obávat nějakých soudních sporů.
To znamená, že když jste v pátek řekl, že to nejde omezit, tak to jste měl špatné informace. Pak přišel právní výklad, který to umožnil.
Ne, to jsem vycházel z toho, co bylo vydáno v úterý. To zřejmě asi by šlo teda také omezit, ale v každém případě to bylo mnohem napadnutelnější, než to, co jsme vydali v sobotu, už právě poučeni dalšími právníky, kteří nás takto informovali. To, co je ale důležité, je, ať se dohodnou právníci. Já jsem lékař, já prostě vidím tu epidemii tak, jak je, a jestli právníci dosáhnou toho, že budeme moct běhat ve stovkách, třeba na hřištích a podobně, tak samozřejmě z medicínského hlediska je to špatné a budu rád, když právníci pochopí, že to není úplně jednoznačné, a i poslanecká sněmovna by se měla vyjádřit k tomu, jestli pandemický zákon, jak byl vlastně nastaven a jestli tam tato možnost je nebo není, protože...
To znamená,
vlastně...
že byste chtěl novelizovat pandemický zákon? Uvažujete o tom?
Pokud se sněmovna rozhodne, že toto neumožňuje, tak pak si myslím, že je na místě právě pro infekce tohoto typu, aby prostě někdo mohl říct, radši omezte kontakty, protože jinak to ztrácí dost významně epidemické problémy a neumožňuje to prostě řešit tu situaci účinně.
Pokud jde o další rozvolňování, vicepremiér Karel Havlíček včera mluvil o tom, že v té první etapě dalšího rozvolňování by se měly otevřít kadeřnictví a další služby péče o tělo. V tom jste zajedno?
My společně s dalšími rezorty připravujeme vlastně ten balíček vždycky těch následných opatření a určitě budeme tohleto probírat také dále. Dneska je...
Takže pardon, zatím jste ani k této dohodě nedospěli. Ještě to bude předmětem debat.
V zásadě my vyzobáme ty jednotlivé prvky, které byly v tom původním psovi, a dáme to do vlastně připomínkového řízení, jestli to tak mohu říct, jak epidemiologům, tak jednotlivým odborníkům, abychom to projednali dřív, než to vyjde ven, a abychom se potom nedohadovali, jestli teda kadeřník měl být dřív než střihač psů a podobně.
Je jasné, že teď nemůžete říci přesné termíny, kdy k nějakému dalšímu rozvolnění může dojít. Na druhé straně máte už alespoň představu, na základě jakých parametrů ty termíny budete určovat?
My ty základní parametry, které jsou vlastně celosvětově uznávané, tak podle nich budeme pracovat. To znamená třeba 14-denní, nebo v Evropě se spíš používá kvůli Kochovu institutu 7-denní incidence, tak jak je vysoká na 100 000 obyvatel. To znamená, rádi bychom viděli čísla stovka na 100 000 obyvatel. Dneska jsme asi na 4-5 násobku tohodle toho čísla, čili to je jeden z parametrů, obsazenost nemocnic a podobně.
Já se mluvám, že do toho skáču. Říkáte, rádi bychom viděli, to znamená, že to je podmínka pro to, aby došlo k nějakému dalšímu rozvolnění,
ne,
abychom
určitě
se dostali na pětinu?
Určitě ne, ale my musíme vidět, co to dělá vždycky během těch 14 dnů s těmi novými případy. Zase v nějakém klouzavém 14-denním nebo týdenním rozsahu. Teď jsme trošku pracovali se 14-denním, že tam byly Velikonoce a 4 vlastně volné dny, které vám trochu rozhodí tu statistiku v tom lepším slova smyslu, ale samozřejmě s těmi čísly se pak musí nějak pracovat. To je třeba i to, že nám teďka stouplo týdenní R, ale to je vlastně jenom problém toho, že o Velikonocích v pondělí třeba byl nízký počet záchytů, a když to srovnáme se stávajícím pondělkem, tak samozřejmě tam byl nárůst.
Jakou roli v tom dalším rozvolňování bude hrát skupina vedená panem doktorem Smejkalem? Uvažujete třeba o nějaké změně toho, jak je ustanovena třeba posílení pravomocí nebo něčem takovém?
My samozřejmě se budeme snažit ještě získat další partnery, kteří budou u nás na ministerstvu, ale na druhou stranu je to významný poradní orgán, protože já jsem si hned na začátku dal do vínku to, že chci poslouchat odborníky v těch rozhodnutích, které dělám, a prostě odborníky potřebujeme, a já myslím, že v té skupině je opravdu řada významných osobností, které té problematice rozumí a dá se to s nimi konzultovat, a my budeme rádi naslouchat. Oni samozřejmě na druhé straně také musí vědět, jaké jsou mantinely, tím nemyslím jenom politické, ale hlavně třeba legislativní a podobně, takže některé věci nejsou úplně řešitelné na druhou stranu, a oni to pochopí, ale je potřeba to vždycky s nimi prodiskutovat předem, aby člověk s nimi nechodil někam do duelu, protože to bych určitě nechtěl.
A na postavení té skupiny se tedy bude nebo nebude něco měnit?
My nepředpokládáme, to je vlastně jejich skupina, kterou si ustavili oni, a my jsme rádi, že je k dispozici a že s nimi to můžeme konzultovat.
Ministr zdravotnictví za hnutí ANO Petr Arenberger zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Dnes odpoledne se objevila zpráva, že americký úřad pro kontrolu léčiv a středisko americké pro kontrolu nemocí vyzvali k pozastavení očkování vakcínou Johnson & Johnson. Důvodem jsou vzácné zprávy o problémech s krevními sraženinami. Uvažujete, že na základě těchto zpráv by se u nás odložilo to chystané očkování vakcínou Johnson & Johnson?
Je to zcela čerstvá zpráva, takže určitě na to budeme výhledově nějak reagovat. My jsme třeba už i co se týče vakcíny AstraZeneca, tak jsme měli telekonferenci s ministry zdravotnictví Evropské unie a probírali jsme třeba tu problematiku se sraženinami, které byly popsány u této vakcíny, a nakonec jsme se shodli na tom, že ten přínos té vakcinace je mnohonásobně vyšší než těch několik případů vzácných změn, které mohou vzniknout, nebo vzácných nežádoucích příhod, takže se bude pokračovat dále a předpokládám, že to bude dost podobné, takže nějaká okamžitá rozhodnutí teďka neplánujeme.
O vás, nebo v souvislosti s vámi se samozřejmě hodně mluví, píše, debatuje o vakcínách Sputnik V. Ministr vnitra Jan Hamáček včera řekl, že chce, aby Česko bylo připraveno na okamžitý nákup ruské vakcíny Sputnik V, aby mělo Sputnik předobjednaný ještě před případným schválením Evropskou lékovou agenturou. Konzultoval to s vámi? Jste v tom zajedno?
My jsme se o tom nebavili, já myslím, že ta iniciativa je určitě dobrá, ale možná už je trošku, jak se říká, post festum, protože vlastně nabídka pro Českou republiku už padla z ruské strany před několika týdny a okamžitě bychom mohli nakoupit asi 300 tisíc dávek a potom každý měsíc asi 150 tisíc, čili
to není... A ta nabídka tedy stále platí, tahleta?
Já jsem neslyšel žádnou negaci téhleté nabídky, čili zřejmě asi platí. My jsme to ještě dál neprověřovali, protože to není o tom, jako jít na krám a koupit si vakcínu, ale vy musíte mít nějaké náležitosti k tomu, abyste tu vakcínu potom dál mohli aplikovat. A to je, si myslím, náš úkol, abychom, a to nezáleží na názvu té vakcíny, to je obecně, kdybychom chtěli využít vakcinaci s vakcínami, které jsou z mimo evropských zemí nebo mimo evropskou registraci, tak samozřejmě musíme postupovat stejně, čili mít dostatečné podklady, jak co se týče klinických dat, která jsou buď dobrá nebo špatná, pak teda farmakovigilanci, ale samozřejmě taky dobrou výrobní praxi, čili to GMP, jak se říká, kdy my musíme vědět, v jakém závodě je to vyráběno, jestli ten závod splňuje všechny parametry, které předepisuje Evropská unie a podobně, a pak na základě toho teprve můžete rozhodovat. My zatím tohleto od Sputniku nemáme. Vím, že Státní ústav pro kontrolu léčiv už několikrát požadoval různá upřesnění, takže vždycky čekáme zase na ty odpovědi, které přijdou, a ta komunikace tady běží a uvidím, co všechno bude k dispozici a podle toho budeme dál postupovat.
K té nabídce, o které jste mluvil, měla by Česká republika třeba závazně předobjednat to, co tedy v té nabídce je? Měl by se z české strany v tomto směru stát nějaký krok?
To je samozřejmě otevřené, já spíš myslím, že ty předobjednávky by mohly být v tom směru, že my předpokládáme, že asi Evropská léková agentura dřív či později tuto vakcínu také pustí do oběhu, zvlášť z toho pohledu, že třeba některé evropské země ji chtějí v licenci vyrábět, čili určitě by bylo prozíravé se na to připravit. Na druhou stranu otázka je, jakým způsobem budeme dál pokračovat ve vakcinaci. My předpokládáme, že do prázdnin už budeme mít naočkováno asi 57% naší populace a do konce prázdnin si myslím, že to bude ta převážná část, která se chce očkovat, čili a bude to všechno, nebo velká část bude právě vakcínou Pfizer-BioNTech, čili uvidíme, jak rychle se všecko dá udělat. Na druhou stranu, ti, kteří by měli zájem třeba privátně se nechat očkovat, tak možná by se jim měla umožnit vakcinace jakéhokoliv typu, ale říkám, musí to mít nějaké náležitosti, které akceptuje Evropská unie.
Samozřejmě na vakcínu Sputnik V tlačí opakovaně prezident republiky Miloš Zeman. Vy jste v pátečním interview České televize řekl, že jste s panem prezidentem na toto téma, kromě středečního jmenování, na Hradě nemluvil. Sám pan prezident potom v neděli v rozhovoru pro Blesk řekl, že s vámi mluvil už den před vaším jmenováním, a sice hodinu a půl. Znamená to, že jste v České televizi neříkal pravdu?
Já si už částečně některé věci z toho rozhovoru moc nevybavuji, protože to byl zcela neformální rozhovor, který
tak
navíc
myslíte rozhovor České televize nebo s panem prezidentem?
S panem prezidentem. Ne, bylo to velmi příjemné setkání, ale pan prezident tam vždycky umí navodit takovou atmosféru trošku uvínka a já potom některé věci už jako neřeším, protože to bylo opravdu velmi neformální. Nemohu potvrdit ani vyloučit,
že... Ale v té České televizi jste řekl, já myslím, že všichni to slyšeli, jak jsem přebíral to jmenování, tak to je všecko, jak jsme spolu, myšleno s panem prezidentem, jednali. To jste zapomněl, že jste hodinu a půl seděl den předtím na Hradě?
Ne, no tak tam jsem seděl samozřejmě velmi neformálně a povídali jsme si o všem možném, takže a jak říkám, prostě to, ta témata byla naprosto od Šumavy k Tatrám. Nemohu samozřejmě vyloučit, že tam padl i Sputnik, ale opravdu si na to nevzpomínám.
Pan prezident v neděli také zopakoval, že bude pokračovat v tlaku na to, aby o své místo přišla ředitelka SÚKLu Irena Storová. Uvažujete o její výměně?
Neuvažuji, já myslím, že ona postupuje naprosto v rámci toho, co umožňují evropské předpisy, zodpovídá za to, co nám doporučí, abychom schválili nebo neschválili, a my primárně prostě se snažíme, abychom pro naši populaci z hlediska zdravotního poskytli maximum toho, co je možné, a bezpečnost a účinnost těch preparátů, takže to je garance, kterou máme, a já jsem rád, že SÚKL funguje tak, jak funguje, a asi jiného odborníka bych hledal složitě.
O nějakých jiných personálních změnách aktuálně uvažujete?
Myslíte na ministerstvo, ano,
nebo ve vašich vámi řízených organizacích?
Neuvažuji zatím aktuálně o ničem. U nás na ministerstvu spíš je potřeba doplnit některé pracovníky. Už jsem o některých mluvil, někteří právě nastoupili dnešního dne a proběhlo také výběrové řízení na dalšího náměstka. Ještě to nemůžeme publikovat, protože bylo včera a ten, kdo vyhrál, tak ještě nedostal jmenování.
Ale mohl by se to dozvědět z našeho vysílání.
Mohl by se to dozvědět z našeho vysílání, a tomu právě chci předejít.
Už máte koordinátora nebo koordinátorku očkování?
Mám pořád stejnou koordinátorku očkování.
A zůstane a dlouhodobě?
Ona spíš by byla ráda, kdyby si mohla dělat zase svoji vlastní práci, protože je to expert na zahraniční vztahy a já to chápu, protože jako tohle je úplně jiný typ práce.
A nástupce tedy hledáte v tuto chvíli?
Nástupce hledáme. Hledáme ale trošku rozšíření spíš té skupiny, jestli to bude vysloveně nástupce, nebo jestli to bude třeba přebírat někdo z náměstků a bude mít k ruce potom další. Na jedné straně technické pracovníky a na druhé straně experty na očkování, protože ona není otázka jenom očkování, že bychom měli třeba do, já nevím, podzimu mít všechno hotovo, ale bohužel u tohoto typu infekce se zřejmě bude jednat o dlouhodobé očkování příští roky a na to jsou právě potřeba ty experti, aby mohli i v rámci Evropské unie třeba při objednávkách vakcín být opravdu dobrými partnery těch kolegů v zahraničí, abychom sem dostali to, co je nejkvalitnější a nejvhodnější pro naše lidi.
Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus nový ministr zdravotnictví za hnutí ANO Petr Arenberger. Díky, že jste byl naším hostem, na viděnou, naslyšenou.
Děkuji, bylo to příjemné a nashledanou.